Góðan dag og velkomin í þungavigtina. Helgin að baki, ný vinnuvika, ný vika, ný tækifæri, segja einhverjir. Og við erum að sjálfsögðu í miðri landsleikja törn, landsleikja vikurnar. Oft þreyttustu vikurnar en það svo það En vonandi fáum við landsleiki í kvöld. Strákunir okkar mæta þá stjörnu prýtuliði Tyrkja. En þá eftir að koma í ljós í hádeginu þeir eru mættir á sinn stað höfðingin og mækarinn hvernig mánudagurinn að fara með þig þú ert með 2 Celsius Stjáni Bittu, segðu aftur
Ég bara þunnur því miður
Þú ert þunnur?
Já, ég held í mig geir í pókarnum og hérna
Herru, þú varst með svakalan stuður og loka borð Þú varst með 6, náður á þungað?
Nei Ég datt út með gósana aftur annað móti í röð og gekk berserskangan Það áfanga,
Ég var að hugsa að setja á höfðingjan en ég sleppti því, það kannski ágætt.
Já, það var enginn sem fór að loka bara sem með stuðul.
Jæja. Mikael, hvernig þú í póker?
Ég spila voða lítinn póker en þegar ég gerði það aðeins svona því að var yngri þá var ég bara...
Helviti góður.
Já.
Já, helviti góður.
Það sé erfitt, ég held að sé erfitt að lesa mækaran, sko.
Bara góður, bara nokkuð góður í spilum og þetta, ég ágættur í póker, sko.
En mér bæði heppin í spilum og heppin í ástum.
Já, maður alveg deil það.
Ég hlakka til að sjá mækkarna við pókabóru
Það getur vel verið ég mæta eitthvað mótarnar hjá hann um eitthvað tjönni vetur
Það var reynda rosalegt strým mækkarna og höfðingin
Það bara aðeins að hérna Það aðeins að rifja upp kortin bara og ég ekki fari lengi en maður fer inn á þessa staði Það veist þannig að ég ekki til póker Þú veist það segir sáls Já, rúletuna að blakti eitthvað eitthvað Ég nenni ekki póker að sitja þar eins og okkur lúði Hverja 20 klukkutíma Það ekki fyrir mig sko
En
þetta alveg skemmtilegt Ég skil alveg menn sem að hafa mjög gaman aðeins sem gera það sko
Við erum báði, við erum allir svona gamblarar sko Þannig, en hérna, Mækari Þegar þú fer á, að því ég hef ekki voru svo heppin að fara mér á kasínu Þegar þú fer í kasínu og fer í rúletu Ert það nokkuð bara rauður eða svartur, ert það nota tölur eða?
Í rúletunni?
Já.
Nei, ég, maður notar tölurnar svona, ég nú meira í blacktekkinu, sko
Já.
En þegar ég fer í rúletuna þá notar maður tölurnar, þá kallar maður að vera pirrar í restina, þá hérna
Þá fer í litin?
Þá fer maður í litin Já. Og linn kannski
Svartur?
Þrjú-fjögur skipti og stundum fer maður glæður út og stundum fer
maður Velreiður?
Já, allavega er það svona pirraður hefum vakna daginn eftir en það bara svo það ég eins og sem ekkit ég nú ekki mesti spila fíkill á þessu landi sko, en mér stæli gaman að fara í þetta sko.
Herðu, það gaman að segja frá því að það KFC í matinn hjá sín í dag þeir voru heldurbundir að lesa við leikinn það mánudagur í mörgu starfsólki hérna þannig að KFC, það má leifa sér á mánudagur það var mikið ársatíðum alla helgina þannig að það verum væntanlega nóg að gera á KFC í
hátteginu
í dag Þurfum að krefja þetta betur
ég var klári, þess vegna ég nú ekki þunnur í dag Ég var nú klári að mæta ásetti á laugardaginn Ég er þessu fyrirtæki og þá kom nú bara í ljós að minna krafta var hann ekki óska þar og það eitthvað sem að ekki geymt en ekki gleymt Það bara þannig
Já, ég heyrði í gær Þegar ég var með 3 hnífa í bakinu og ég fekk 4 rakleiðis á kaf að það hefði verið podcastar að mættur ásettiðina en ekki við
Já,
það þungunýfur
Nei, þetta náttúrulega bara disrespect og ekkit annað
Já, já, við þurfum að krifja þetta betur
Það er vægt orðatengis
Ég ekki grínast í einu sekundu
Nei, við þurfum að krifja þetta Menn eru pyrraðir og það fram til göttur menn...
Já, þetta er bara spurningum hugsunarhátt Þetta ekki spurningum neitt annað Það bara eins og í boltanum, sko Þú veist, og ég ekki engin að pyrra sig, sko Það eitthvað einn ásatíð ekki með gilsarunum og félögum, sko En það náttúrulega stundu þurfum menna að leggja saman 2 og 2 í lífinu Og það var bara því miður, kannski gert þarna, en útkom að var ekki 4
Ég reyndar ekki þunnur, ég var farin heim 10:30 þannig að ég nokkuð feskur
Já, ég líka, ég var alveg rólegur um helgina
10:30, okkur í andskotan
Já, því ég bara með konu sem já, bara hún var komin með nóg og
hérna Þú stóð bakið
það? Já, já, maður mögulega
Þetta 10:30, kannski klukkutíma og fljóttíma það nú bara þannig
Já, ég meni, ég var búin að vera
Maður byrjar að drekka 8 stupur háti
Ég byrja að klukka 3 og mér var bara
8 tímarnir eru alveg fínt í þessu
Mér var bara sofnaður 10:30 og vaknaði bara feskur í gær Það bara helviti gott En ég veit að Gilsen fór 12 setna heim Hann var líka lítill í gær og spurning Hvernig hann verður í blöggkastun Hann verður vantala mættur í tengingu Réttur í hátu eftir Herra, fleiri að sjálfsögum með okkur Netgyro og spurningakeppnin Það búið reka með sem spurningahöfund Og ég tek það bara á kassan
Já, það var rosalegt
Ég hlustaði nú þetta ég var nú að hlusta á þetta aftur og það var hún svolítið smá yfirburri í þessari keppni en það er alveg ljóst að hérna, hún hefði orðið aðeins jafnari en Sigurði var aldrei í hættu, ég taldi þetta nú vel í að vara að keira í bílnum en það gæra Sigurði var það sem ekki hættu, úrslitin standa en
það
komi líka óvart þegar Stjáni sagði Patrís Evra þegar hún sagði rátt en ég gat alltaf ekki annað eldur bara sagt Cantona sem var númer tvö en ég fatt ekki alveg hvernig hún fegst þrjá já Patrís Evra, ég bara var ekki að spóið því ég átti ekki spurninguna sko.
Ég má kannski svara þessu bara passið ykkur einu, þegar þeir eru að búið til quiz sem margir er að gera, það nota margir ChatGPT
ég nota bara hausinn
það væri geggjað
já,
það því núna.
Herðu, ChatGPT er bara drasl. Þetta er bara vitlust. Þeir voru með Erik Cantona sem efstan, svo voru þeir sko Patrís Evra bara með þrjá
annars. Já, það er kannski bara.
En hvernig er þetta hægt?
Kannski betra að nota bara mig þegar þú ert að semja spurningar, þegar ég nota bara hausinn og sjálfur mér þegar að semja spurningar.
Já, þið semja bara
þetta. En ég hef fengið þessa spurningu, það hefur aldrei komist upp með þetta sko. Ég hefði bara farið beint í símann eftir þú sagðir að það hefur ekki verið Patrís Evra því að þrisvar sinnum fyrir hann fannst mér helvíti lítið sko. En ég náttúrulega bara hélt kjafta því að ég náttúrulega bara treysti þér og Stjáni kannski ekki alveg
það veit ég að hliðin á Guðjónu Elmar í netgir og leikn og við hristum bara hausinn sko.
En ég vann þetta samt með einu tveim stigum en ég við ekki hann var aðeins minni sigur en heldur hann að hann var þarna.
Herruðu, það verður risa uppbytun á Ölveri í dag þar að segja leikurinn verður, þetta kemur í ljós í hádeginu, við bara gerum ráð fyrir að hann verði og það er bara mæting snemma á Ölver og þeir mæta þarna ég held að og ég ætla að mæta aftur eins og síðasta föstu dag og það var pakkað og þvílík mæting hjá velstuðningsmönnum
geggja, ég var þarna í stóru stúkunni það var slatta velskæm og þeir sungu og trölluð allan tíma svo alltaf var þarna í litlu sína stúkunni gamlu.
Þið voru með þrjú hól þar ekkur sko.
Var...
ég held að það verið 500 velsærar einna
sko. Nei, það var 1000
velsærar.
Þeir voru komið
þrjú smiðar seldir
samkvæmt KSI svona þremdum að vera leika þá voru 1000 velsverðar búin að kaupa þannig að ég býsti að vera svona 2000 að seldi þá og þannig að helmingur voru velsverðar það er líka, það er bara fyrir náttúrulega við leikinu eftir en það er ágæti spyr með vels núna
Já.
Sem hefur ekki verið í langan tíma eða svona soldin tíma, fór reyndar hvernig undanúslita á EM 2020 en svona að mér finnst þetta smá byr með og með Bellamy er skemmtilegur hann er skemmtilegur fyrir Þannig að þessi skotar og velsverur og írar, ég meni þeir bara styðja
Fóru vels ekki undan úrslit 2016
Já, 2016
Ekki, já Já, já
Það er beilar hann inni
Heldur betur, herðu, ok Það er flottasti skemmtistæður á Íslandi Þetta er bara talið sem skemmtistæður Guttur bókað fyrir fyrirtækja hópana í pílu Og við ætlum að vera þar með rosalegt quiz Fótbolta quiz Stytti stóðum í það og við munum svona tilkynna og svona auglýsa það svona já, hvernig þetta verður
sendum skráningu á áskrifundur
já, það er akkurat svoleiðis áskrifundum við þetta boðið og svo má þetta ekki gleyma því að Ning stendur vaktina og hátíðisar hlaðborðið á sínu stað byrja klukkan 11:30 og ef þið notið kóðan viktin á Nings.is 20% afsláttur hvorki meira en ég minna herðu, hérna því voru nú að tala Celsius í byrjun þú ert með hérna nýjasta bræði Cosmic Vibe þetta er að detta í búði hvað, föstudaginn
ekki? Föstudaginn
Já, það er ekki alveg
vekkert drekka nammi
Þetta er ógeðslega gott Nýi hérna drikkur mega það
Smakka
þetta
makkar, þú voru að smakka þá
Já, herðu, mér langar aðeins bara áðurinu förum í landsleikin Nú er hérna, nú fer svona að styttast
Það er mjög gott, mjög gott
Fer að styttast Mækari gefur græn, þá er,
Já.
hann er ekkert að kaupa mækari
sko. Nei
Herðu, ég hérna var að heyra það, ég veit ekki hvað þið hefði heyrt En hérna, það er nánast bara Ég hitti nú Börk Edvardsson á ástatíni, hann var náttúrulega með hérna konunni sinni sem að vinnur hérna
Berghildi.
Ástatíni, Berghildi.
Já, bara hann að helsa mér það?
Nei, hann nefndi nú þið ekki, en hann tók nú utan um mig og segir svona ekkert erfa neitt þó maður hafi verið að láta hann að segja það í hlaðvörpunum. Hann segir að hlaðvörpunum er til þess að íta á fótboltanum hátindur höfðu og hann þakkaði bara fyrir, hann hlustar alltaf á þungavættin og ég þakka Berki kjærlega fyrir það. Það liggur ljóst fyrir, hann vildi nú ekki gefa neitt upp en ég var að heyra það það sé bara gott sem klárt að Fredrik Skræmur næsti markvörður FO
Já, FO einhver þurfa að gera eitthvað í sínu markvörðsmál það er klárt mál og þeir eru búin að
Og það er stort fyrir FO
Já, það er búið að vera að vandra að staði FO hún í mörg ár og bara síðan eiginlega var rólóðin og náði hans geinin titli með myndi ég halda en þar á var Gulli og svo Daði þar á undan og Gunni Sig í backupi en Sindri því miður, það var mikið látið með hann þegar hann fór frá Keflavík og það voru fleiri liða eftir honum, hann valdi að fá frekar en til dæmis Káur á þeim tíma og ég held að Káuringar séu kannski bara feignir að hafa ekki tekið með hvernig hann búin að standa sér fótaginu og hann á ára eftir hann að hann verður spurning hvað verður hann þá var hann næstur ég þeir ekki fara með Fredriksgram, Sindra og Daða sko bara glemdu hugmyndinni en fó, þá verður alltaf búin að finna alvöru kast því að Fredrik það sem að það tölur sem að neita á að líðarenda það ekkert hérna einhver dagsbrúnar taxti sko.
En ég meina þetta búið að vera svona heila mesta vandræðastaðan hjá FH Mike og ef að þetta rétt sem maður heyrir að hann verið næsti markvörður FH, ég meina það allavega ágætis byrjun.
Já, já, ég held að það sé, þú veist, þetta eitthvað svona vestgeimda leyndamál allar tíma held ég. Ég, maður búin að hugsa þetta í tvo mánuði eftir að þetta klikka hjá honum hjá Val. Ég held að hann fá ekki jafn mikið hjá FH og Valur var að bjóða honum. Málega það hann bara skeit með því að taka ekki tilbúinu frá Val og kom svo tilbaka eins og að marka á drætt og þá var bara búið að semja hann að markmann og Valsarni gátt ekki gert þannig að hann pottið að var að fá minni hann ekki að fá sama samning í FH sko hann að fá lægir í samning heldur hann var og verður bara að taka hann allt í góða með það, samt alveg góðu samningur pottið og við vitum það að hann ekki búin að vera að spila á því leveli Fredrik Skram að lið Erlendi séu bara í biðröð eftir að taka hann sem aðalmarkmann þannig að hann bara að fara að spila á Íslandi og hann vill alltaf spila í eina kannski svona toppliðanum alltaf hann á pappirnum og Breiðablik verður áfram í sinn markmann og hérna Víkingur verður Ingvar Jónsson verður áfram í Víking alltaf hann eitt ári viðbót myndi ég halda
og myndi búin eigna stöðuna
og myndi í Val og Stjarnan ánæði með sína markmenn og hérna KR tók hann ekki þannig að þá ekkert vola mikið eftir það helst káa en að fá betri kostur fyrir hann held ég fyrir vill menn vilja vera á höfuðborgarsvæðinu væntanlega þannig að hérna þetta bara held ég veist, þetta var fyrsta sem var hugsaði er þetta klikkaði á Val og KR var ekki veist, í tala um Óskar Hrafn og hann sagði að þeir var ekki að fara að taka hann að þá hugsaði hann bara að fyrir FH en ég þetta ekki sammála því endilega markmannsstaðan verið mesta vandræðastaðan í FH varnarleikur FH hefur bara verið mestu vandræðin og það skiptir eiginlega engu máli hverju koma þannig í, við erum svo sem við erum landsleiki núna en við erum að með FH að það skiptir engu máli hverju að koma inn í vörn en það er síðustu þrjú ár, það er bara gimmi fæfstemning þar og alltaf gefið eins eitthvað 3-4 mörk í leikliku við sko þannig að ég ætla ekki að setja það allt á markmanninn þannig að en klárlega hefði Sindri geta gert betur og hans tími og FH eru smá vonbrið og eins og Stjáni segir, það er eitthvað ástæða fyrir það hann er búin að þráast við Daða í markið núna og mögulega henda frá sér Evrópusæti það er alltaf farið Evrópusæti en væru er í betri stöðu að Sindri er í markinu við vitum ekkit það en hann allavega Heimir hefur ekki haft neina trú á honum og látið Daða spila sem er ekki komin eitt stærstilega sterkur inn og það er alveg hlýtur að vera til að bóla hinum út eins og Stjáni sagði og það var alveg vel spotta hjá honum held ég sko
Herðu, meira, ég heyrði nú alls mikið helgina og ég ætla nú að spyrja þig Stjáni þú ætti nú kannski þú að vita það en mínir heimildamenn upp í 203 segja að sama hvort að HK haldi sæti sín í deildinni eða falli, það breyti engu og maður ingi verið ekki þjálfari HK á næstu leiktið
Ég hef bara ekki hefði neitt það þannig að þú ert að ná mér í bólunni, ég hef bara ég myndi halda sama hvort myndi halda sér og eða falla þá verið hann áfram en
og þetta og ég heyrði líka að þetta komi líka á einhverra leiti frá honum.
Já, ég
hætti vel verið úst, hann er bara með rautt og hvítt blóð í æðum og búin að vera þarna frá því að var krakki og þjálfa alla örugglega leikmenn sem eru uppaldir þarna sem eru í liðinu í dag og í gegnum yngri flokkana þannig að kannski bara einhver lið á eftir honum. Við tölum um eyjatjópið gæti ekki eyjum að vera eftir honum. Ég myndi ekki útiloka
ég held að hans tími ég veist þetta topp strákur hann, eins og að segja, rennur rautt og hvítt blóð í honum og gerir allt fyrir HK en mér finnst svona ég held að þetta sé alveg rétt hjá þér, ég held að hann verði aldrei áfram með HK, HK er náttúrulega í fyrsta leikitt að fara að halda sér uppi er árangurinn góður hjá Ómari með HK jú, ég meina bara allt í lagi, þetta bara HK Hann bara svipaður og hjá mörgum öðrum þjálfurum sem hafa þjálfað HK á síðustu 10-12 árin. Síðan byrjaði að koma upp í efstu deild og einhverju tímapunkti og svo fjallur og bla bla bla. Þeir hafa verið margir þarna, einhverjir hafa komið þeim upp, einhverjir hafa haldið þeim upp, Stjáni mann þetta kannski betur söguna. Þetta ekki gott tímabil í HK fyrir mér að spila, þeir eru að spila inn í kórnum, þeir voru þarna fyrir að með reynsluna, jú, ég mistu leikmenn en fyrir mér hefðu þeir svona átt að gera betur í sumar, minnst ég bara búin að vera slakar í sumar, mun slakar í sumar heldur en nú í fyrra sumar og ég Ég held að þetta sé bara komið og endastuð með hann í meistarflokknum og ég myndi ég alveg eins halda það já að þeir sé ekki kalla hann og fundu að berja í borði og rekan sko.
Nei, nei.
Heldur sé þetta frekar eins og það segir að hann kannski stíja til hlið að fara þann yngjör og loka aftur eða hreinlega að fái bara eitthvað nýtt blóðis í, þú veist
eitthvað nýtt challenge
nýtt challenge, hvar sem það er sko hvort sem að sé aðstöða þjálfari eða annar flokkur eða sjötti flokkur eða whatever bara þú veist þú þarft ekki að vera í sama klúbnum allt í líf sko mm-hmm. það er ekkit margir sem gera það og þannig að ég held að Háka skipti alltaf að vera alltaf nýr þjálfari á Háka
ég eina sem ég heyri kópaðunum er að það er að breytingar í þjálfaratími Breiðabliks framöndan
no.
já, Eyjólfur Héðinsson er að stíga til hliðar og verður deildastjóri afreksviðs Karl sem að koma frá Keflavík hann er hættur eða er að hætta
okay.
og Eyjólfur er að taka því storfi og Arnór Sveinn Aðalsteinsson hann verður nýr aðstoðarþjálfari skils mér og leggur skóna á hilluna frægu Það sé ah, fínt
Bara fínt ah.
Ná, já, bara.
Áður en fyrir mig í landsleikin við erum bara aðeins að velta steinu minna og veist hvað haldið þið með val? Sko Rúna Kristjánsson hefur núna alveg þvertekið fyrir að hann sé að fara að taka af val hann búin að segja það sjálfur ef að valuna ekki Evrópusæti haldið að Túfa fái sjensinn áfram með það?
Já, ég meni, ég sé ekki að hverju Rúna hvað Rúna Kristjánsson sé, hvað, hann ekki með 1-11 í sístu tveim leikjum eða 2-11 eða eitthvað, þú veist Nei, ég meni, hvað hann búin að gera með fram og káar síðan 3-4 árin? Ég meni, Rúna og gegn búin að svona, frábæra morgun sem þjálfari en hann eitthvað endilega máli fyrir val? Ég veit það ekki, þú veist,
Nei,
ég veit það ekki. Ég veit ekki, ég meni, það er ekki mikið búið að gerast, ég meni, framartir eru mikið vonbrið í sumar.
Já, já.
Það er bara reynt út, ég meni, Rúna náði frábæra morgun og káar síðan tíma, frábærum. En það hefur ekki gerst síðan 2019, það komið 5 ár síðan, Gaui Þórðarson var líka frábæra morgun síðan tíma. Og fullt af mönnum en ég efast ekki að Rúnar getur tekið val og komið í toppbaráttu sem eiga að vera og það eiga basically allir þjálfarar á Íslandi að vera með val í toppbaráttu þetta snýst leikmennina þetta snýst leikmennina
er ekki koma nýr stjórn í val það verið forvitnir þá var ástæðan fyrir að Berglind var rifta að þau vildi gefa nýrri stjórn
já ég held að ný stjórn ekki að fara að spila leikinn og hún ekki að fara að breyta hugsunarhættinum með Gylfa og Sigurðssyni og Hólmar
Erna
ég held að Túfa verði bara áfram ég meni ég þegar gerði 30 ára samningu við hann mér þætti þú veist, menn get alveg verið að báða skoðun með það hvort það hefur rétt að láta Arna Greta sem fara og hvort að Túfa hefur rétt maður þeir gerðu það
þá þurfa að standa falla með henni
ég veit ekki af hverju þetta sjá eftir því með því að taka hann þú veist, það
fara þeir voru í titilbáru þegar Arnar
já, það eru margar sögur með Arnar líka fullt að leikmönnum hafa verið ósáttir við vitum þetta alveg fullt að leikmönnum hafa verið ósáttir menn tala að liða hef ekki verið í fórum ég ætla ekki að leggja dóma það, ég veit ekki það ég var ekki þarna og þú veist, en það er bara þannig að þannig eru sögurnar síðan kemur Túfa árangur er ekkit betri þeir eru enda búin að vera í svolítið meðslu um anna, en það er bara engar afsakanir og þú veist þeir gera 30 ára samningu en hann af hverju ekki að láta hann þá bara taka þetta þú veist og ég held hann verði alltaf áfram þjálfari vals ég bara, með þætti annað fáránlegt vegna þess að þeir voru að ráðan
Já, já, góða punktur, herðu bara svona rétt Ísland þá ætlum við hins vegar að fara í landsleikina, það eru þetta landsleikja vika og við ætlum að fara þetta bara á föstudaginn, þar sem að við mættum Wales á Laugardalsvelli Og þetta var skrítin leikur í orðsins fylstu merkingu. Ég ætla bara hérna, ég ætla að byrja á þér, Mike.
Jó, það er ekki þennan þér.
Já.
Er ekki Netgyró sína þetta fritt fyrir þjóðuna?
Alveg hárétt hjá þér, já, meðal annars Netgyró, það er eitt af þeim fyrirtækjum. En hérna...
Mér druttur saman hinn.
Já, hvað hérna, Mike, þetta voru með svo við segjum bara... tveir mismunandi hálfleikar og það hefur svolítið verið saga og eða horræti með þetta lið
Já, heldur betur, það er bara leik eftir leik er einhvern veginn tveir mismunandi hálfleikar og það er, en það hefur aldrei verið eins og í þessum leik svona rosalega munur
Já, vel sleit bara út eins og Prime Barcelona í fyrir hálfleik þau bara splundra vördin og hvað þetta er annars
Já, já
Ég
held
og... við splunduðum líka með einn í sendingu alltaf sko.
Ég er að segja já, það, já. Bara eins og inn í esta hafði bara verið að gefa
En svo er ég alveg sammála að Kára Árna sinni ég minnur að frekar hann heldur Lára Sórin sem var að tala það til að rósa þeim eru mjög góður hann í settinu og að hérna að Wales náttúrulega bara gaf einhvern veginn leikinn frá sér í setna hálfleik Ég veit ekki hvort þú voru svona þreyttir
Af hverju tóku Brennan Johnson út af?
Já, tóku hann út af
Lítur að vera eitthvað tæpur
Fór eitthvað að vann með Nei, ég held að sé leikbæn í kvöld, sko Brennan Johnson Ég held
að kvöld, já
Já, þá lítur hann að hafa verið eitthvað tæpur
Nei, ég held að ekki verið raskat að það Og þú veist, það bara völlur ég var náttúrulega aðeins eins og hann var og veðri og maður sá það sérstaklega í byrjun leiks að völlur ég var aðeins erfur og svo batnaði hann svona aðeins, fannst mér svona allar með að vera að horfa á þetta en mér varst ég bara, þú veist, og reyna að halda ykkur, þú veist, í staðin fyrir eins og Kári sagði bara setiði boltan bara langan framskilur, ekki bara þeir eru konir í vesen og er gáði þetta svolítið upp í hendunar á okkur en vissulega kom miklu meiri kraftur í íslenska liðið í seinnáleik og það er áhyggjefni Það segist alveg sjálft og varnarleikur, ég veist, ég búin að tala um þetta miljónsum, ég mun við eigum fullt af sóknarmönnum og mér fannst vissir leikmenn í þessu leik spila bara virkilega vel. Mm. En varnarlega, við eigum bara enga varnarmenn og við erum bara, ég veit ekki hvað er þetta að gera, þetta er mjög erfið staða vegna þess að varnarmenn, ég veist, Logi Tómas kom frábærinn í enn leik, Logi Tómas ekkit besti varnarmæður í heiminum.
Veist, en hann lítið að verjast
í seinni hálfleik. En hann er klefur gæði sem ákveður bara að fara að spila vinstri bakur því þar liggja mögulega þeirras út af því að hann er svo ógeðslega góð og sóknulega. Og en ég meina hafsendarnir, þú veist, við erum bara bara varnarlega erum við bara sorry, við erum bara ömulir og það er bara þannig og hérna þess vegna er þetta svo erfitt en við eigum Albert inni, við eigum Hákon inni við eigum mögulega Gylfa inni fullt af leikmönnum inni, það er allt sóknarmenn
Ég meina Stjáni, ég meina ok ná tala varnarmenn og annað en ég meina Sverrir sem nú að spila á háu leveli reyndur, á hann ekki að geta bundið þessa varnarlínu betur saman bara sem leiðtói
Jú, hann á alveg að geta það en það er ekki honum að kenna að Kolbeinn Finnsson er steinsóandi í báðum mörgum nákvæmlega eins bara
Sverrir var mjög slakur í þessu leik líka það er ekki að setja allt á Kolbeinn og það er eitthvað svoandi Sverrir hefur
Bæði mörgum koma þar í gegn
Já, en ég með það þarf að koma press á miðjuna samt á miðjunni, það er svo mikið Sverrir og það var kannski líka vandamál, ég fór yfir það ég vildi spila 4-4-2 En það gekk ekki alveg varnarlega í fyrirháleik vegna þess að við vorum og langt tráðum á miðjunni og við vorum í vesinn á miðjunni
Það vantaði miðjublokkina líka svolítið
Já, já, en það batnaði í seinna áleik en það þarf bara að finna út úr því en síðan þarf náttúrulega varnarlínin að stilla sér rétt upp
og Hún spila allt og hátu uppi með hana
Já, já, og mér finnst, veist, ég veit að Sverrir og Sverrir er topp leikmaður búin að spila veist, á frábæra feril og frábæri atvinnum sko, og frábæra til þessi leiknum út í Englandi daginn þessi unnum aðna En heilt yfir, veist, hefur Sverrir Ingi ekki verið alveg nógu góða með landslíðinu og veit ekki hvað sem ekki leiðtogan er eða hvað sem betra fyrir hann að vera mitt með Kára eða Ragga eins og það var á sínum tíma því hann var alltaf frábær þegar hann fekk að spila þegar þeir til eða leist hann eitthvað þeirraf Ég veit ekki alveg hvað sem ekki leiðtogan er að
Hann er vörðum. Alveg leiðtogi
Já, góða. Ég hef ekki segja að mískja landslíðinu eins og í þessu leik, meðast hann ekki góður og ekki bara hann, varnalínan er bara slök Sverrir er besti varnamaðurinn okkar það er enginn að fara að slá hann úr liðinu en þetta er bara okkar vandamál og mér finnst líka bara og það er á í gefni hvaða er rosalega mikill munur á hérna, og hvað við eigum rosalega lélega hálfleikana á milli og ég er bara vel ennþá að segja það að ef við tökum núna bara þjálfara tíð og óreiti með íslenska landsliðið þá er hún bara undir pari ennþá
Það er ekki bara komið gott af einhverjum eldgömlum norsara sem að hann man ekki hluti í 5 mínútur lengur heyrist mér og hérna, ég veit bara við náum bara í Arnar Gunnarsson í desember og leifum þessum norsara að vera bara í Noregi í sínu frosti þar og brainfreezei þar eða á Spáni hvar sem hann heldur sig því að þetta er ekki þú getur ekki bara, góðan hálfleik Fótballarleikur 95 mínútur, sko, lágmark
Já, og líka við erum svo léleir Ég veit eitt það hvort þegar ég gefa honum næst, Hann færi alltaf næsta ár Þú veist, þessa undankeppni HM En
af hverju?
Því ég held að fái það bara En ég
er Totti er árangustrifin, sko
En ég held að bara, ef ég væri þjálfari Þannig að bara Stjáni væri þjálfari Þannig að við væri sama þjálfari Þannig að ég held að væri með náka Alveg að mörg stíg og hann Spilamennskan er svo rosalega slæm inn á milli
Það sem mér líður sem Ég hef ekkert að móti og að hóræta Hann er búin að gera frábæra hluti í gegnum ferilinsinn En þegar mér líður eins og hann hafi bara rosalega svona takmarkaðan áhuga á starfin Það sést bara í, hann mætir á enga blaðamálufundi Hann tekur þetta allt á Zoom hann mætir nánast á enga leiki hérna. Hann segir sjálfur að menn þurfa að vera að spila með sínu félagsliðum til þess að byrja Hvað er Kolbeinn Finnsson búin að spila marga leiki
hérna Já, hann talar svolítið í ringi með það og það en ég ætla ekki að gefa honum það
Hann hefur takmarkaðan áhuga fyrsta hvers mánar þegar fara útborga. Það það sem hann hefur áhuga.
Mér líður þannig, sorry. Mér líður þannig.
Já, þið segir það. Ég
skora á Todda að rífi gikkin. Sama hvernig þessi gluggi fer í nóvember.
Ég ætla ekki að taka þessu djúpt í árina. Mér finnst hann alveg vera að sína passion í leikjunum og það er margt gott í þessu. En að maður meðum bara ekki gleyma því. Við erum líka bara með fullt af frambærulegum fínum knattspyrnum.
Það er mál.
Og
þessin hefur ekki sett okkur við það, ég eigi alltaf bara hálfleik
og
hálfleik.
Nei, og líka hvað er fyrir
það er hans að móti vera menn.
Líka hvað hinir hálfleikarnir eru rosalega slappir. Fyrri hálfleikurinn í Tyrklandi, maður náttúrulega fljótur að gleyma svo sem. En þú veist, fyrri hálfleikurinn í Tyrklandi, við töpuðum hérna í síðustu undankeppni heimaleikamóti, ég man ekki hverju það var ekki Slóvenía. Já, var mjög slakt, þú veist. Og náttúrulega fyrri hálfleikur
það var hálfleikur góður fyrri hálfleikur frábær og seinni hálfleikur ömurlegur
það er svolítið svona, það er rosalega mikill munur ég veit ekki alveg, og stundum er þetta fyrri hálfleikur og stundum er þetta seinni hálfleikur það virðist engum máli skipta hvort þú eru heima eða útivelli þetta er eitthvað svolítið skrítið en ég meina, þú veist við höfum ekkit verið að ná í úrslit, við erum ekki að vinna leiki þú veist þannig, við unnum Svartfjallalandi og við náðum jafnteflisleik og áttum eiginlega að vinna þennan leik með að við svona færin en fyrri áleikunum var bara eitthvað algjört off og það eru engar afsakarnir verið því en einhvern veginn svona, það er svolítið Erik ten Hag feelingur yfir þessu finnst mér að svona, hann menna alltaf að bjarga raskatinn og snýði restina þú veist, við vorum umjulegur móti Tyrkjum úti, síðan allt í hún síðasta í kafla í seinna áleik voru við bara virkilega góður og menn sýndi eitthvað þú veist, ef seinna áleikurinn þessu leik hefur verið eins og fyrra áleikurinn, þá var hann lögulega bara að fara sko. En við rýfum okkur í gang þetta er 90 mínútur, Wales voru ágætir í fyrra áleik og Wales sem er góða hófaldamenn ekki spurning,
fullt af mönnum í Premier League
en þetta var ótrúlega hvernig þið skoruðu í mörkin og fengum með þess að þriðja færið til að gera nákvæmleins mark sko.
Og þá hefur gert út um leikin
já og þetta var bara ein sending inn fyrir og það setjað allir á kolbein og það er svo rosalega auðvelt að finna blóraböglina, hann gleymi sér jújú en ég meina vartalík, þetta var bara stórslis, hvernig við stóðum
já, vellir sko. Held ég til þess að fyrra marki væri pjúra rángstaða en það var sko ekki bara að Kolbeinn sofi hann eldir, hann hefði hákom verið frábælega fyrir
að skoði
hann hefði bara ná frákastun og hreinsaði hotn eða einkast
herrið ok, förum í einhvern að gefa höfðingjans úr þessu leik Hákon
fæði bara sjö fyrir leikinn og gerði bara sitt og það var ekki að setja mörkin á hann alls ekki
Valgeir Lundal
fæði sex, hann komst alveg ágæta frá sínu en hérna mér spakvara stöðunar eru okkar allra vestu stöður og sérstaklega finnst með hægri bakarstæðan vandræði Logi hérna kom skemmtilega inn í vinstri bakurinn
Sverri Ringi
fær sex líka sem og Daniel og það voru ekkit frábærir en það var ekkit út á það að setja þannig séð
Kolbeinn
hann fær gamla góða þristin því miður
eigum líka eftir að tala mann Willum Þór
þannig er hann til þess bara að segja það hann bara sé eini gæin í vörninni sem bara eiginlega leikur
mjög stannilega og mjög slagur og ég hef aldrei gefa honum sex
það var bara sex veist, og það voru bara solid ég menn við gáum bara tvö mörk og einhver tvö dauða færi í fyrirlega og það er bara
öllu bara með gríska einhvern ekki það er bara góðu leið
ég hef ekki gefið Daniel ekki meir en fjóra sko.
Hún er að koma eftir en það er gríska landslið
herðu okay.
Það er tíu á línuna
Willum Þór
fimm hann var ekki góður og fann sig ekki og tappa boltanum í góðum stöðum og hérna.
Bara með mikið að leikmönnum Stjóni og það er líka svolítið, er hann að finna aðeins liðið sitt, ég menn ég veit það ekki, það er mikið að leikmönnum
Stefán Teitur
fær sex frá mér, hann var duglegur, hann fekk guldspjald og svona hefur komið leikbann hann
ekki með í kvöld,
en hann er að spila í Championship sem bara hörku deild og hann fær alveg mestu framfæri sístu 2-3 ára
Jóhann Berg
fær 7
hann var góður í þessum leik
já, bara sér hversu góður hann er í fótbolta, það er bara þannig og hann er fyrir liðin og hann var líka duglegur og ef hann er duglegur þá geta hinn er ekki verið hérna latir
Jón Dagur
fær 7,5
mér hann var góður
hann mér hann besti maður okkar
og hann skor ekki að það sem nýstum gila maður
já hann sko, það er alltaf korona leikinn hans þegar hann skutt hann í stöngin og hann líka það er örugglega óþolandi að spila móti sem gæja hann er svo pirrandinn á velli þannig gæja viltu hafa með þér í liði og mér bara finnst ótrúlega að sé ekki í stærra liði heldur en, eða stærri deilt heldur en
kannski bara svona landsliðsmaður en mér fannst hann reyndar ekkit sérstakur í fyrri áleik ég var svolítið ósáttur enn fyrirlega var mikið í boltanum mest hann hanga mikið á honum og svona ekki að gefa hann réttum tíma því að margt í honum en hann var frábær í setna áleik og heilt yfir Er hann bara búinn að koma mest óvart af þessum strákum í síðustu kannski svona tökum 5-6 leiki að hann var dottinn úr liðinu en hann er eiginlega bara búinn að tryggja sér þessa stöðu finnst mér núna með hann er bara virkilega
Eiga var átta. Hann var átta einhver frá tíðarum.
Já, það gott. Hækka. Andri Lukas.
Andri Lukas var 6. Hann var hann duglegur og hann handful fyrir varnarmenn en mér fannst ekki koma mikið út úr honum og
hann vinnur hins vegar skítavinnu
já, hann vinnur alveg skítavinnu en þegar að hérna, þú ert frammer í íslenska landsliðinu þá voru að koma með meira borðið en hann gerði þessu leik en hann vissulega efnilegur leikmaður
Orri Steinn
Orri fær átta frá mér
Dís, þessi seinni hálfleikur hjá gæjanum maður
Tött síðan þegar tekur maður lofti það alveg ástæð fyrir að svo sitt að borgar stóru stæðalann finna gæja maður, hann miklu betri í fótball þegar maður kannski hélt
Mér fannst það svona eini leikmaður sem ég sá sérstaklega í seinnalöngu þessi er í heimsklasa
ekki komin í heimsklasa
mér fannst það mér fannst það
Messi Orri Steinn
nei bara þú ert komin í þennan klassa
ja, er mjög góður
hann er mjög góður og menn hann spilar í risaliði og hérna ég hlakka til að
hann er kominn með þetta í svona forrit
þetta bara fútmopp ég bara að hérna
Herru Logi Tómasson
taka til einhverna þeirra
nei ég að breyta þeim
Logi Tómasson
Logi Tómasson fær 8,5 frá mér
já
var frábær og ég var í svo frábæra anguli á fyrra markinn ég vissi ég sé að gera þetta áður
þessu utafóta snutta
sko. Vissi nákvæmlega hvað hann var að gera og Danny Ward varamarkmaður Leicester og varamarkmaður Chivas í fantasy til margra ára hann átti ekki break og hérna hitt marki á hann alltaf bara líka
Litli Mike
hann fær 6 hann alltaf bara verður að hann verður að nýta þessi færi
mm-hmm.
og nafnaðan sem það móti mér hann hristir alltaf bara hausinn yfir þessari færanýtingu hjá nafnaðan sínum og, en Hann er fljótur og hérna
duglegur
á það en ég var nú að sjá líklegt byrjanlega fyrir kvöldi á fótbolta.net held ég og þeir voru ekki með hann inn í mesta kvöld
og ég ætla að spyrja ykkur einmitt smá
tveir í banni
ég svona hérna þá menn voru mjög ósáttir við hann hérna í síðasta leik margir snillingarnir þú veist af því að hann ætla að gera meiri kröfu kannski á þetta nafn ég viðurkenni það en það er bara þannig að Það klúður hann alltaf þetta tveimur færi, maður nú við að hægra og heita við vinstri, þetta var náttúrulega ekki gott, en menn voru mjög sáttir við hann og svona þegar leið á seinna áleikin, þá fór hann alltaf, þú veist, hann var að pressa vel og hann var að gera fullt af fínu hlutum, en ég alveg sammála stjána, ég menn það að gera betur í þessu stöðum og
hverja að senda bóttan
hann, já, þannig að svona, ég vil að sjá, þú veist, það þarf að koma aðeins meira þar, ekki nóg að geta bara pressað, en ég
Hann er að spila í seriá, það er alveg ástæð
fyrir Ég er ekki sammálun um Andra Lukas Ég meina hann getur ekki fengið sömu einhvern og til dæmis bara hérna, Daniel Leo í þessum leik Ég meina það er bara verið Mér veist hann svolítið skoðspotin Mér veist Andra Lukas bara drullu góður í þessu leik
Hann var betri í seinni hálfleik.
Og það var ástæðan fyrir því að hann fóð bara út af þegar okkur 500 eftir og var ósáttur við það Ég skildi það bara Skildi reyndar ekki að hverju Gylfi ekki að spila meiri í þessu leik Ég fattaði það nú ekki alveg Ég gilvi að segur þegar hann kom inn og
Já. Byrjar hann ekki kvölda þegar Stefán Teitur í banni?
Já, ég veit ekki það en hann á bara að koma fyrir inn á þessu leik
Þeir eru búin að jafna þegar ég held að myndi bara
Já, líka hann skipti leikmann inn á 2 mínútum undan
Já
Föst, hvað er
fann? Ég var nú
að Akkur skiptaði hann ekki báða minn og En í meðast Andri Lukas Mér fannst hann alveg á pari við Jón Dag í þessu leik Ég er bara
að
segja það
Ég var mikið að fylgjast með Gylfa þennan að hita upp Ég hef ekki alveg ímyndað með hversu pirrar hann var á
þeim gamla Og líka þegar gerir skiptingu
Og líka viðtalið á fjóri því eftir hérna kom inn á
Það kom einhver inn á bara mínút undanum og svo kemur skiptingu með Gylfa
Það var skal ég segja
Það okkur setta það ekki allan saman inn
Það var Arnór Yngvi
Já okkur setta ekki saman
inn
En málið það og hvað okkur hann kom inn á undan Gylfa
Mjög spes
En málið bara það
Gylfi var vel pirraði þegar hann var hitt upp, ég sá það
Já, fyrir mér Orri með 9 fyrir hennar leik og Logi líka og svo eru þið bara mátta bæði hérna, Jóndáður og Andri Lukas sem ég varst Andri Lukas þú veist, það er svo þú segir, hérna, Ríkki þetta er bara sama með Jóndáða sínum tíma Hver hann ekki í liðin, hver hann skora breytt mark fyrir landsliða, bla 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 Það bara þarf stundum öðruvísi leikmenn líka
Auðvitað
viljum við kannski fleiri mörk og fleiri kloppa og eitthvað svona frá Andra Lukas Guðjónsen sinni Eiðsmára Guðjónsen heldur einhver jóndaða böð svona böðvarsar bóndaði eitthvað svona selfósi ég gerum alveg grein fyrir því en þetta eru bara leikmenn sem við þurfum og, þetta, og ég verð trilltur að fyrir að hætti þessu 4-4-2 þess að við þurfum að spila þetta, við erum bara að vera dugleri að verjast aðeins á miðjunni og þeir eru að vinna betur saman varnalín á miðja en við eigum bara að spila svona fótbolta eins og við gerum í setna með 2 sentra,
orðið frábæri
og síðan bara fannst mér, mér varst Andri Lukas mjög góður í þessu leik og mér skilfi líka mjög sprækur að koma inn á og ég, þetta var óskilvægt hvað hann fekk fáar mínútur. Ég var 100% staði, hann væri bara eitthvað tæpur og ég hefði mögulega tekið tilbaka þetta valstæmi að það síðustu sunnudag okkur að spila ekki ef hann ekki spila mínúti þessu leik þá ég hugsa, ok, hann var greinlega bara smá tæpur.
Já, já. Það getur verið.
Því ég held bara, ok, hann er ekkert að vera að setja hann inn og hann er búin að setja fjóra varamenn og ekki Gylfa og Sigurðsson. Hann er bara að hvíla fyrir mánudag. Svo bara kemur hann alltaf inn á. Í skýta kulda í einhverja 10 mínútur.
Já, já.
Og var mjög fýtt, sko, og ég meina, það er gali ef hann byrjar í kvöld. En ég skýt hrættur hann byrjar í kvöld í staðin fyrir Andar Lukas. Og þá verður Mike pirraður, sko.
Já, herru, það var bara komið núna viðtal við Kristinn Vaff Jóhansson sem er vallastjóri Laugardalsvallar. Hann segir Jói Favur er með ástandi, hann er bjartsýnn og hann segir bara við sjáumst í kvöld. Þeir eru búin að gera vel að grasinu um helgina og hann segir að það er skrítið að Jófa myndi fresta leiknum fram á morgundag, þannig við bara hitum upp eins og leikunum sé í kvöldrengir. Ísland Tyrkland, það er ljóst að Stefán Teitur getur ekki verið með.
Ekki Jóndagur heldur.
Ekki Jóndagur, þeir eru frá Jóhann Berg, fór hann út að brota þreytu eða var hann eitthvað tæpur?
Já,
hann
var bara þreytur.
Ég elska samt þess að landsliðsmenn og þetta liði, það er svo Rikki Gési í öllu stöðum að því landsliðin. Eru þau bara að lesa Andrés blöðu sér strákar? Þeir eru góðir í fótbolta. Þeir koma út af þvílík vombrið þegar ég heyrði eftir leikin ég var í komin í leikbann. Hvað vita þessi strákar í dag ekki þess ég var í leikbann? Hvernig spjöldin virki í þessu? Er þetta bara fylkir númer tvö hana í bestu
teitinu? Það er mjög vont að missa Jóndag.
Já, en af hverju vita er þetta ekki?
Báða.
Hvað
er ótrúlegt? Það er ótrúlegt.
Þeir eru báðir segja þetta leikin þegar ekki að tömut um að það var að fara í leikbann. Það er ekki, er menn ekki að hugsa í dag eða? Topp strákar, þú veist, ég vil fá smá standard í þetta og ég alveg viss það ef þeir hefði vita þetta, því segja báður ekki vita það þá ekki til þessi, jú, Stefán Teitur mögulega fengið spjaldi, ég er að Jóndagur hefði sloppið og bara spilaði þetta aðeins öðruvísi.
Kristján, hvernig viltu sjá liðið á móti Tyrkjunum í kvöld? Það sem er í boði.
Ég er náttúrulega logi kemur inn fyrir Kolbin, þeir vilja það Tyrkirnir, jafnvel og við, þannig að svo vill ég bara fá gilvaðinn á miðuna. Ég er alltaf til að leifa þeim að vera áfram upp á topp, hérna, Andra og Orra saman.
Ok, hver en, kemur inn fyrir Jóndag?
Ég held að Iron Mike myndi mæta þarna, eða annarkur Mike-arinn sem mætir myndi ég halda. Og ég, Iron Mike
verður núna myndi. Annarkur, ja, kom ekki þrítíkurinn.
Nei, það viljum haldi sætinu?
Aldrei.
Veit það ekki.
Ég held ekki.
Nei, ekki sens.
Hverju, komið þá báðir Mikael andir inn
að
ákanta? Ég okkar besti kantmaður en þá sko hann getur alveg verið hægri kantmaður
en okkur má ekki prófa hann þar aftur
ég skil það ekki
ég held að Arnór Yngvi og Jói Berg vera með einu kvöld
hvað á Gylfi og Berg?
Ég held að Gylfi og Berg með kvöld
aftur já ég var til að sá Jóa bara út á Yngvi og Gylfi og
Arnór þá með ég komið liðið þetta síðast og það var hlustað
en villum á miðinni
en ég held að það sem ég held að vera sami markmaðurinn Logi kemur alltaf í vinstri bakurinn hann ætla að segja sig sjálft og hinir þrír verða held í sömu varnamennir er Alfons, hann er ekki náðan í
nekkarinlega ekki
nei, og mér fannst Valgeir Lundal spila ágætlega þegar leiða hann að leik það gæti gert breytingu þar hafstendin verða þessu
Gulli Viktor ónótaður
já, Gulli Viktor ónótaður, ekki tæpur það neitt Gulli Viktor gæti komið í hægri bakun ég ætla að spá hann geri breytingu í hægri bakun svo verða sömu hafstendanir Arnór Yngvi, ég sammála honum hérna með honum hérna Jóhanni Berg og ég held að ég held að Mikael er bara báður á kontunum og ég held að Gylfi kom inn fyrir Andar Lukas og Orri verði einn upp á topp og Gylfi fyrir aftan ég ætla að spá því að þetta verði svona en ég myndi ekki hafa þetta svona, ég myndi hafa Jóhann Berg á hægri kantunum ég myndi að Gylfan er á miðjuna með Arnór Yngva og ég myndi gefa Mikael Nevil vinstri kantinn og hafa þá bara saman áfram á topp Andar Lukas og hérna því fyrir mér er þetta bara eins og þú veist, bara
við verðum að vinna í kvöld,
sko. Fyrir mér er þetta bara svo Messi Suárez í Barcelona þeir eru bara í liður, þessi tveir spilaðum bara saman allan hann hann kemur ljóð, svo eigum við Albert inn en hann er ekki núna og þá bara er það hausverku þjálfarans en þetta ég myndi stilla Gylfa upp á miðun og Jóa úti í hægra minn, ef að Jóa svo getur vel verið að Jói sé hans tæpar en kannski betra hann byrji út af, ég veit það ekki. En ég
byrja alltaf.
Já, ég held að byrja að henni klár. Þannig að en máli er bara það að það er ekkit, þú veist, það er enginn að fara reikna með neginn öðru, ég meina það er stuðlarni, þetta er stuðlað sko 4:30 eitthvað á Ísland
1:90 á Tyrki.
Já, það bara er óskiljalegt, þeir hafa mætt sjösinu með til Íslands eru aldrei unnið, okkur eftir að vinna það eitthvað í kvöld.
Sammála því.
Það er engar afsakanir. Þeir hafa aldrei unnið og við byrjuðum að spila
við Valjó stuðull á Ísland.
Við byrjuðum að spila við þegar ég var 5-6 ára, man hitti fyrsta leiknum. Við erum búin að spila fullt af leikjum og síðan. Þeir hafa aldrei komið hérna unnið í 45 ár. Okkur eftir að koma að vinna núna.
Já, já.
Að þeir fóru í einhver 8 úrslit á EM í sumar, það snýst ekki til það. Þessi Tyrkir, þeir þurftu að æfa inn í höll í gær á gervigrasi. Það ætti nú í fyrsta lega að borga þeim skaðabætur sko. Fyrir að þurfa að æfa inni í höll fyrir mikilvæga landsleik. Þetta er alltaf bara gal. Þau hljóta hrista bara hausinn. Ég meina það er bara það er eins gott að þetta grasur er rifið upp á morgun og menn fara að drullast þegar þetta girða sig í brók.
Er ekki, á, er ekki vel við hæfi ef að leiknum er þið nú frestað í dag að ríkistjóðin hafi sprungið í gær að við mikil svona völl til að hafa
klára. Já, og ef hann er ekki klára á morgun þá eru Tyrkjum bara dæmdu sigurinn sko. Það hlýtur að vera
vegna. Það er spilað mjögulega á Spáni í nóvembri og Spáni
þrír landsleikir þá.
Nei, það er ekki neitt breik fyrir neina auka daga. Þetta er bara daga að morgun svo bara landsleikluki búinn næsti landsleikluki hefur bara þennan tíma og Tyrkir ekkert að spila auka leik þar sko.
Nei.
Það veist, þannig að ég, það, veist, það væri bara ég vil bara sjá það. Ef við getum ekki verið klárir með öllin í kvöld eða morgun að, veist, þetta er bara þjóðadeild, þetta er ekki úrslita
leikur
þá bara fáið Tyrki stíðin. Það er bara góð refsing fyrir Ísland. Nei. Við erum bara með völlin kláran. Það því, einhversta verið að heyrið þetta þá bara kópa á svelli. Þetta verður ekkert að kópa á svelli. Þetta er alveg verið landsleikt.
Home of football, jú, mögulega.
Þetta er lið sem var á, eins og ég sagði það á EM í áttal úrslitum á EM í sumar. Er ekkert að fara að spila á kópa á svellinum, sko.
Það er skiptinn í gómmalík þegar það var það, sko.
Þá fyrir nú frekar í Kaplakrikan, sko.
Nei, það er lýsingin.
Þannig að, já, ég meina það bara gengur ekki upp og ég meina við bara spilum þetta í kvöld og þá verður þetta bara eitthvað svell en ég meina, og ég geti bara skammast okkar verið það en guðminn alvöntur að það sé verið að ræða þetta 10. oktober eða 11. oktober að leikurinn fari mögulegi fram, þetta er ekki neinstaðar svona í heiminum sko.
Herru, nóg það, herru, ég þarf bara að fá tölur, hvernig fyrir þessi leikur?
Ég ætlum að vinna 2-1
2-1?
Já.
Já. Ég sagði 2-1 síðast ég meina hann náttúrulega er 100% örugur í djópi og það var þetta eða vinna hennar leik það er bara gott en eins og ég sagði það við erum aldrei tapað þér í Tyrkjum og ég ætla bara að sammálast hjá hana við vinnum hennar leik bara
já, misla
segjum bara, já, segjum bara 2-1 er bara fín úrslit
já, gegja það eru aðri landsleiki sem voru þínu menn Mikael tóku Heimi Hallgrímsson og félagi gær 2-0 Grikkir eru bara leiðin upp í A-deild
ég bara spái það sko það töldu það nú margir óvænt og það ég ekki gert það fyrir 20 ári síðan þegar við erum Evrópumeistarar, ég bara spurði hvort við erum heimsmeistarar næst 2026
Heið lítur vel út í ger
Herðu, sko, stats í þessu leik
Ég hef aldrei sé svona stats
Heimir Hallgrímsson getur bara pakkað saman sko. Það er þegar maður að pakkað saman
Ég þetta bara enda 2-0 er ótrúlegt sko.
Já, og satt gafan margir restinn að kelli en hann var búin að verja eins og sko
Berserkur
Já Alla leikinn og ég meina þeir fara að vinna England sangjant á Wembley á hvað, 15?
Já.
Og vinna England sangjant og þeir eru með fullt hús og þeir eru ekki, þeir voru góðir í síðust undankeppni fóru út í vítakeppni það ekki Nei, ég heldur að fara út í vítakeppni í playoffsinu
Það getur verið
Móti Georgi held ég, sem voru svo bara flottir á HM Þannig að hérna þannig að það er eitthvað gott að gera star. Ég er búin að lesa einhver vitulega í þjálfvaran og
Það er með 9-1 eftir 4 leiki í markatölu sko.
Geim, þetta ekki eitthvað fáralega léttur riðil sko. Búin að fara til Englands að spila sko. Og þeir pökku í rólinu saman og hérna við bara erum já, við náttúrulega sungum og tröluðum alla helgina en svo erum við bara komin í þannig úr jörðina við erum bara hættir að fagna og bara næsti leikur og við ætlum okkur bara langt og ég ætla að segja held að Gríkinni verði bara á HM með hvernig er að spila með hvernig þjálfar eru, þetta virðist bara að vera gott líð ég held að verði á HM 2026
Stjáni, að styrjaldi Noregi, þeir eru heldur betur að fá á baukinn norsku leikmenn þeir töpuðu 5-1 fyrir Austurríki í gær
Ralf Ragnik, hann er sanna það enn og aftur og hann er the real deal og gera bara frábæra hluti með þetta austurríska lið og það var hann sem að vissi nákvæmlega að það þyrfti stóra hjartað að gera Old Trafford en það var ekki hlustað og hún var sparkað hratt þar út en hérna virkilega vel gert og Er ekki stólið sólbakkinn í hérna, hann lítur að vera stutt í að þeir rífi gekk í normin
Þeir eru samt ennþá á topnum
Já, ég veit að þeir eru á topnum sko
Það eru þrjú lið með sjö stig.
Já, já, já. Þetta
er var... Það, er það á toppnum út að innbyrðist þá það?
Já, það hlýtur öður. Ég sá bara ekki stærlega að vera toppnum, ég sem ekki búin að kíkja stöðuna.
Þeir eru með, þú veist það, Noregur, Austurríki og Slóvenía öll með sjö stig.
Já, nú haldi það að vera ekki á toppnum, sko.
Já.
Þú finnst þið töpuðu 5-1 í gærin, en hérna... En... Stórt tap, staðan er bara þannig, Austurríki bara miklu betri staðan Noregur. Noregur er bara... Leðilt að segja, það er kannski bara svona svipaðar og við Þú veist, mér finnst íslenska liðið verið orðið nokkuð gott
Þeir eru með besta framherri í heimi, sko
Já, já, svo vantar Auðegard og er að hann er með eitt besta miðjumann í heimi líka Svo er þið með mjög fína leikmenn í kringu þá, sérstaklega framhóðið
Já
Og það er kannski vörnin eins og okkur sem er smá vesen og líka bara svona hugsunar átturinn held ég og, En það er bara þannig að Auðegard var að spila fullta leikjum að þetta gerist, það gekk ekkit betur, sko. Þannig að, þetta er stórt tap fyrir þá og Þetta var seinni leikurinn á þeim í, já, það var seinni og þeir eru ekki eftir verið í nóvember þannig að hann þarf að klára tök og úrslit í nóvember held ég til að halda starfinu það held ég að sjálfur ljóst því að þú getur ekki verið með Ødegaard, Holland svo er hann með hennar Sörlúð hann er með hennar Berge þarna sem að Stjáni vildi hann hóða til United þarna sem var í Burnley og hann er með fullt af fleiri leikmönnum og þeir þurfa að gera betur en þetta það er alveg ljóst Þetta eru bara svo miklu lúserar
Markmælinan er samt gæra að spila í sko, búndisleikunni seri A og
markmæl
í La Liga
Þetta kom í handboltanum, rosa flottir 1-2 áraðna, hvað var rosa gullandi lið svo var bara ekkert geta síðan Þetta bara eitthvað svona bara flottir í hérna, skíðum og skíðum Fílið þar
Herru, drengir aðeins bara í lokin undir 21 strákan okkar, þeir fara til Væle á morgun og spila við Dani Danir eru svona nokkurn veginn öryggir með sigur í þessum reyli hvað sem þið tapið ekki því að það sem að tjekkar unnu vels þá með að hérna, tjekkar þurfa að vinna ansi stórt til þess að fara yfir Danna
Það sem þið tjekkar unnu vels
Já, það með að Danir eru alveg 100% öryggir með umspil en svo veist, ég held að tjekkar þurfa að vinna stórt litáin á morgun til þess að fara yfir Danna
Þeir eru sem konar yfir okkur tjekkarnir
Já, 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 við erum bara veist, ég er bara að pæla í hvernig þetta fer á morgun sko, og steftir hennar leika móti Litáen sko.
Hann lítur að rótir eitthvað liðinu og Óla ringi og gefa minni spámanu síns eftir þetta eða nú arfa slagga leik í vikinni og fimmtæðin það var ekkit eðlir að dapast þú menn að spila fyrir stoltið maður að stoltið yeah. að með Íslandsmerkið á treyjunni sinni
Já, já, en svo veit maður ekki þetta er náttúrulega alltaf með þetta 21 og landslið sko það ekki eins og það eru fullt af leikmenn sem að spila á morgun sem spila aldrei þarna framar sko og eru kannski mögulega og vita að kannski innst innir er bara að fara að spila síðasta landsleiki sem á morgun á ævinni
sko bara á ferli
já, já nei það er svolítið þannig með 21 landsleik þú veist þú ert í 16 landsleik, 18 landsleik og þá ætlar þeir rosalega langt og svo ertu komin 21 landsleik og það er bara enda stöðu náttúrulega skilur við og, þeir, og, þú veist, og þú vilt enda svoleiðis á stórmóti það hefur gerst, tvisvar, þrisvar en það er ekki gerast núna og ég held að þurfi, það verði eitthvað svolítið breytingar á þessu liði, þannig að kannski erfitt líka verið þjálfvaran, hann að þjálfa eitthvað lið á morgun og veit að 10 leikmenn úr þessu liði mun hann aldrei þjálfa aftur, skiluru, ekki þarna. Þannig að hvað á hann að gera er ekki, þú veist, í svona leik er eina vitið að spila leikmennum sem verði í 21 landsliðuna áfram í næstu keppni fyrir mig, eina vitið og ég veit ekki hvað eru margir þarna sem að er í síðasta leik á morgunni fyrir mér ætti þeir ekkit að vera þannig á morgun sko.
Já, ná já
þú veist
eða breytir ekki tóknum kannski í verkefnis
nei, það er kannski mátt hugsa þetta eins það getur vel verið að flest er þetta sé að fara að spila þannig áfram ég ekkit með tölum
á því það er margir 2023
og eru þeir allir átt
já,
ég hefði hugsa þetta eins fyrir þetta ég hugsa lengra en svo kom menn eftir og
þú ekki bara sikilegur en hugsa tvo leikjum
en svo kom menn eftir og segja ólega var þetta sniðut hjá þá er skæðin skeiður sko. nei, þannig að ég sammála Stjána fyrst þetta er óperið þá myndi ég gefa leikmönnum tækifæri sem voru ekki að spila á móti í síðasta leik vegna þess að ég myndi bara gera
byrja allavega að benin í breka inn á
og... ég menn Arnóri Gauta sem búið að spila vel fyrir Breiðablik okkur ekki að leiða honum að byrja að hann er þarna til síðasta landsleikurinn hans þarna og benin í breki auto þú veist, Daniel Djúrits kemur hann inn þeirra taka hann inn, auto þú veist, ég manni í hverju fleiri á bekknum og Ólefur Stefánsson er búin að vera á bekknum hann þú veist, ekki að vartan
hérna Hörðu ekki, fekk alvöru heit helgin eftir ég tók hann hérna, Hilmi Rafn, hann var svo hvamstanga sko
og eins og ég var eitthvað var eitthvað að vasast út í það hvað hann væri en hann bara var ekki góður í sinn leik.
Þú hatar enda Kvamstanga.
Ég hatta Kvamstanga enda eins og pestina en hérna það var ekki þess vegna hann bara var slakur í leiknum en honum fyrir gefa hann
Þannig að þú ert hatar, ekki bara hatar á blöndu og svona, hatar á Kvamstanga líka.
Þú ég elska á blöndu og sérundar en það er löng sá.
En já, þannig að ég myndi refsa þannig séð inn að svega þessi liðið sem spila á föstudag mjög illa. Ég myndi henda öllum sem voru á bekknum í þeim leik, plus stjórið sem kemur nýrinn. Ég myndi henda þeim öllum í liðið á morgun, sjá hvað ég gera. Ég myndi gera það sko.
Það er nefnilega það
Svo ertu með 2-3 svona líkil posta ennþá inni.
Það er nefnilega það þungaveiktin á enda í dag. Vonaði bara landsleikunum farið fram í kvöld.
Það fer alltaf fram í sér.
Já, ég mista líklegt.
Rott marki á trettaranum í ger, sáum við það.
Já, í heimlega englendingan.
Þið sá bara Rói Kín raunaði bara yfir hann. Já, það er drullu saman að það skora eitthvað markbeint og aukanspunni. Þú veist, eins og ég talaði mér síðast þætti að pílan horfði úrslitaleikin þar í ger.
Nei, ég var í pókvöldum.
Já, þú varst endar í pókvöldum.
Tók Humphreys þetta?
Nei, Humphreys tapaði.
Tapaði fyrir Belgan?
Já, tapaði fyrir Belgan. Belgi var geggjaður.
Hvaðan er þessi Belgi? Þetta er ekki dekker
eitthvað. Frá Belgiu.
Ég veit að, en hvaðan er hann að koma?
Hann fór í einhverja 24-140 eitthvað. Þetta fór 6-4 og hann var rosalega öflugur og vanna bara sanngjarnt. En ég veit ekki henni það að ég tek svona fram yfir á svona kvöldum heldur en einhverja vel sveitta leik í þjóðadeildinni sko.
En þú varst límdu þegar
Richard. Ég orðið á Ísland áttúrulega 90 mínútur.
Þegar Richard var að strás allt í sárin og senda myndir að sér og hinum og þessum ásatíðinni varst ekki að horfa á Kristiano Smyrjan í hérna. Þeir voru að spila við
Póland. Já, já, það var, þeir eru nöð 3-1 og
skoraði
og gekk reyndar ágætlega og hérna að svona maður setti nokkra dólar á einhverja leiki um helgina, það gekk vel.
Já, ég er bara, er svo kaldur, sko, ég er bara
það gekk vel og sérstaklega í gær og ég þakka Heimi Hallgrímssyni og fleirum fyrir velunum störf í gær en fyrir mig, en nei, ég meina
Ætla Mike að fara á loyalty bet á Íslandi kvöld?
Ég tók á föstudaginn líka og þá setti ég 1x á Ísland. Og það leit nú ekki vel út í hálfleik en maður tók eitt símtalanir í KSI og útskýri stöðuna og þeir rífu sig í gang og gáttu meir sunni í leikinn en ég þorði nú ekki að fara í einn en ég fór í einn x og til að gera loyalty bet þá maður að fara stakt á einn bet 2-1 og það er góðustu vill en ég maður gerir það öruglega sko því að ég segi bara aftur tökum bara söguna við eigum bara miklu sigurstaklis leik þeir eru aldrei komið unni hérna það er engar afsakan
það er ótrúlegt lesum að
fara eitthvað Tyrkland getur ekki spila á Íslandi. Þessi gæja að spila einu svona ári í frosti sko. Þú veist, það eru 2-3 grjótarði kannski að spila í Þýskalandi. Þú veist, það eru smá tengingar á milli. Þetta eru frost þar. En ég segi svona, þú veist, þeir Tyrkir hafa aldrei elskað að spila á Íslandi. En við höfum heldur ekki oft fyrir utan hennan fræga 3-0 leikarna. Það var ekki oft gert einhverja rosalega hluti í Tyrklandi
Nei.
Sko.
Nei.
Að það er, ég held sig, ekki af stór munur á mörgum þjóðum hefur spila innbyrðis svo Ísland og Tyrklandi að því að það er alltaf 30-35 gráðu hitamunur sko.
Það er Hallim alveg lindu við skjáin
það er klárt.
Herru, við þökkum fyrir okkur í dag svo fyrir að styttast aftur í að besta byrji og enski og þetta er alltaf að fara til betri vegar. Við þökkum fyrir okkur í dag.